Nation, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 mitirban iyo efemyada magaalooyinka caalamka iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axada bisha agoost waa 8 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo wareegto ku joojiyey dhammaan heshiisyada ku salaysan siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga xilligan doorashada lagu jiro awgeed.
qodobo yaryar buu ka hadlayaa keliya. inta badanna marka laisku soo duubo wuxuu ka digayaa in heshiisyo cusub ay galaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha dowladda cidi doonta ama bangaada ama meel kale haadaane inay galaan oo ay shirkado kale oo caalamiya ay la galaan ayay magaranaysaa ka hadlayaan.
waxaa kalood dhegaysan doontaan laba guddi doorasho oo maanta ay doorteen xubnaha guddiga doorashada ee soo dooran doona xildhibaanada matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliya. waxaa kalood dhegaysan doontaan saamaynta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata gobolka Tigre uu ku yeeshay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin aqriyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. boqortooyada Sacuudiga ayaa isniinta berita si tartiib tartiib ah u bilaabaysa inay ogolaato codsiyada dadka ajnabiga ah ee doonaya inay u tagaan dalkaasi gudashada cimrada. laga bilaabo 9 bishan Agoost ayay xukuumadda Riyaad sheegtay in la fasaxay cibaadadoonayaasha inay ku soo cimraystaan dalkeeda kadib muddo sanad iyo bar ah oo xujeyda laga mamnuucay inay dibadda ka xaj iyo cimro tagaan sababa la xiriira saamayntii ka dhalatay aafada COVID-19. cimro doonayaasha tallaalka qaatay oo keliya kuwaasoo laga doonayo cadeymaha tallaalkooda ayaa loo ogol yahay inay booqdaan goobaha barakeysan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xajka iyo cimrada ee Sacuudiga. 60,000 oo xujay isugu jirta muwaadiniin u dhashay Sacuudiga iyo dadka deegaanka ayaa sanadkii hore ka xajiyey dalka Sacuudiga. sanadkii ka horeeyna 1,000 ruux oo keliya ayaa xajisay, tiradaas ayaana aad uga yar tiradii 2019 xaadirtay xajka oo ahayd 2.5 milyan oo qof. kiisaska caabuqa cudurka COVID-19 ee gudaha Mareykanka ayaa celcelis ahaan maalinkii gaartay 100,000 oo kiis, taasoo ah heerkii ugu sarreysay ee gudaha Mareykanka tan iyo intii jiilaalkii hore. wakaaladda wararka AP ayaa soo warisay sabtidii shalay in toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay celcelis ahaan diiwaanka Mareykanka la geliyey 107,043 kiis. kororka ayaana imaanaya iyadoo tafiirta aadka u faafta ee dalta coronavirus uu sii wado inuu si dhaqsaha ugu baaho Mareykanka. agaasimaha hay-adda xakamaynta iyo kahortagga cudurada faafa ee Mareykanka Rochelle Walensky oo wareysi siisay toddobaadkan telefishinka CNN ayaa sheegtay in macluumaadka dowladda uu muujinayo in caabuqa gudaha Mareykanka uu gaari karo 200,000 maalinkii, taasoo la mid noqonaysa heerkii uu gaaray horaantii bishii Janaayo. kadib markii uu caabuqa gaaray 250,000 oo kiis horaantii bishii Janaayo ee sanadkan, tirada ayaa hoos u dhacday bishii Juun, laakiin mar kale ayay sare u soo kacday waxaana ay gaartay 100,000 oo kiis. 6 toddobaad ee soo socda ayaa loo malaynayaa inay ka badan karaan kiisaska, xitaa haddii tallaalka ay qaateen 70% dadka waaweyn ee Mareykanka. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa nagiinta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal sida lagu qoray war kooban oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa wareegto lagu sheegay inaysan jiri karin wax heshiisyo siyaasadeed kuwa dhaqaale ama amniga ah inta lagu guda jiro xilliga doorashada wareegtada madaxweynaha ayaa waxaa imaanaysaa xilli 24-kii saac ee lasoo dhaafay ay jirtay hadalhaynta la xiriira in wafdi ka socda kenya ay magaalada muqdisho u tagaan sidii heshiis afgarad looga gaari lahaa muranka badda ee soomaaliya saare cabdi axmed ayaa haddaba qadka telefoonka kula xiriirtay rofeor xuseen warsame oo jooga magaalada kalgari ee dalka kanada waxaana ay wax ka weydiisay waxa ay ka dhigan tahay wareegtada uu madaxweynaha soo saaray
wuxuu odhanayaa horta afar qodob oo yaryar buu ka hadlayaa keliya inta badanna marka lasu soo duubo wuxuu ka digayaa in heshiisyo cusub ay galaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha dowladda cida doonta ama bangaada meel kala adaane inay galaan waa shirkado kale oo caalamiya ay la galaan ayay magaranaysaa ka hadlayaan waxaanse islahay ta ugu xoog badan ee malaha madaxweynuhu uu isleeyahay magaranaysaa ha la maqlo dadku ha maqlaan waa arrinta la xidhiidha hantida guud sida masalan dhulka oo uu leeyahay masalan de wasiiradan kala guurka ama baarlamaanadan kala guurka ama hay-adan kala guurka inay la saxeexan karaan dad ama wax ku heli karaan markaasu ama wareejin karaan ama karaysan karaan ama qaabku dan waa ahaadee marka arrimahaasoo dhan ayay iyuu joojinaya uu leeyahay hadda laga bilaabo malaha fore weligeed maahe waa laga bilaabo hadda ilaa garanaysaa doorashada dhammaanayso waana xeer madaxweyne waxa uu ku soo saaray
waat maxay ka dhigan tahay yaase loola jeeda
anugu waxaan isleeyahay cid loola jeedaa oo gaara inaana jirin maan isleeyahay laakiin de waxa muhiim ahay kolleyba mar haddii kala guur la joogo dad badan oo xilal haya oo aan soo noqonayn baa jira oo iyaga laftigiisa amadee dowladba iyagu iska tagaan amadee ka baqayaanba inay magaranaa doorashada waayaan marka kolley kolley adduunyadoo dhanbaba waa iska sidaasoo maraykanka waad ogeydo wadamada kale sidaasoo kale amarkaa digniiga waxaa soo saari karo madaxweyneyaasha wayna soo saaraan oo cid loola jeeday oo gaara laakiin waxay ahaydba laakiin runtii soo saaraba mar hore ayaa ahayd laba laakiin malaha wuxuu isyiri ku yar tirtirsii dowladdu in ay is dhammayso doorashooyinkan magaranaysa waxoogaa daba jijabayey oo haddii ay ogyihiin fadhiid noqonayaan inay hadda islaada wardhu fadhiidka iyada ahaanine aad ka gaarsiiya doorashadana waa laga yaabaa wanaagga ina keentana
waa hagaag inkastoo hadda dowladdan iyadoo waqtigeedii uu dhammaaday oo dabcan doorasho loo dareerayo haddana bal waxaad iga warantaa sharciyan madaxweynaha muxuu u haystaa sharci ah in uu soo saari karo wareegto noocaana oo hay-adaha dowladda uu ku amri karo in arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha iyo amnigaba aanan wax laga geli karin wada heshiis ah
sare waa su-aal aad iyo aad u fiican weeyaan oo arrintaas runtii guud ahaan waxaan la yidhaahdo xeer madaxweynaha distoorkeennu wax badan kama odhanayo meel keliya ayaa kaga jirtay oo ereyga degree meel keliya xeer madaxweyne lagu laray magaranaysaayna distoorkeenna marka inta badan kama magaranaysaa kama hadlo xeerkeennu umuuraha kama hadlo distoorkeennu waxaa markaa muhiim ah haddii ilaaha yidhaahdo bal malahaas in lahadhow lagu daro laakiin qodobka 18aad articalka 18aad ee wuxuu madaxweynaha awood u siinayaa in isagu yahay cirka cidda ugu sarraysa magaranaysaa dowladda ama ha noqoto fulin ama ha noqoto sharci dejin ama ha noqoto garsoor ninka doodaba ha noqotee marka sharciga uu leeyahay qodobka 18aad ayaa siinaya dowladdana qodobka 99aad baa siinaya inay fuliso waxyaalahaas oo kale marka sharci waa u leeyahay arrintaas
waa hagaad warar ayaa durbaba laisla dhex marayaa in ay jiri karaan heshiisyo arrinta badda ku salaysan oo laga yaabo in wafuud kenya ay timaado soomaaliya baraha bulshada si weyn ayay arrintaas ugu jirtaa inkastoo aysan wax dowladdii laga maqla ahayn ma tahay tani wax horudhac u ah arrintaas
waan maqlay saaray in magaranaysaa safar laga yaabo haddan maanta inay ku timaado wasiirka arrimaha dibadda ee magaranaysaa kenya gabadha la yidhahdo rishel omamo ay ku timaado oo prime ministerka iyo la yeelato magaalada wada hadlo waa arrin fiican weeyaan laga yeesho haddii arrintaas waxay keentay in arrintan lagu xiro qaar ilaadaan ilaadaan sidii kulliba loo kala qaybsan yahay mucaaradkii loo kala qaybsan yahay kuwa dawladdu waxay leeyihiin ee ma taageersina timaado ma ahayn marka madaxweynaha waa uu degnaa qarxata lahaayeen oo waxa laga yaabaa inay fargelin ku sameeyaan doorashada ama inay ka hadli doonaan arrimihii badda oo ku guuleysan inay qaar lahaayeen qaar kale waxay yiraahdeen ma yeeleen madaxweynaha iyo dirdo barnaamijka barnaamijka hawl badan qabanaya waa runa hawl wanaagsan buu hayaa hawl wanaagsan qabta ayuu malaha ma garanaysa madaxweynuhu ka yar masiirsan yahay oo inuu ku yaraadkeeyo xaalka ayuu rabaa inta inay wax ka jiraan in kala dacid inaga uga runtii ma jirto laakiin anuu waxaan isleeyahay warqadana waqti loo yara baahnaabay soo baxday oo tirtirsiin doonta dawladdu in si aana mashruucay uga xilmin ay degdeg isaga dhameeyaan arrimahan doorashada ee daba jiitay uma aanu isleeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada, wuxuu u waramayay Sahra Cabdi Axmed. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa mar kale doortay laba gudoon kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho. Xukuumadda Soomaaliya ayaana taageertay doorasho ka dhacday Afisyooni, waxaana taageeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Warbixin arrinkaasi ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaysa waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O E-da Abdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Khilaaf xoogan ayaa mar kale ragaadinaya guddiga maamulaya doorashada Soomaaliland ee ka kooban 11 xubnood kadib markay mar kale Muqdisho ku kala doorteen laba gudoon oo hadda kale hoggaaminaya laba garab. Guddigana ka kooban 11 xubin, 3 ka mid ah waxaa soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Roble, halka 8 kale ay soo kala magacowday guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo min 4 xubin soo magacowday. Teemada Fasiyooni maantii 17 ka mid ah guddigan ayaa ku doortay gudoon dhexdooda waxaana doorashadaasi soo dhaweysay xukuumadda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweeyay doorashada ka dhacday Fasiyooni, waxaase ayna Muqdisho doorasho ku sameeyay shalay gelinkii dambe. Garabka hoggaaminaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo igu doorashadu qaaday isla markaana ka qayb gelin doorashadii ka dhacday teemada Fasiyooni, waxaana gudoomiye ku xigeenka guddiga garabka Cabdi Xaashi la doortay oo saxaafadda u sheegay in mar kale isdoorteen isagoo tilmaamay shuruudo lagu xorayo haddii dhinacyadu u rabaan in laga wada shaqeeyo arrinta doorashada.
Waxaan rabnaa sidoo kale inaan aad u caddayno sidaan shalayba sheegnay aan caddaynay in doorashadaan ku geli karno laba amuuradow in sidii lagu heshiiyey 19kii Juun ay ku heshiiyeen gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaaraha oo uu ballantii markhaatiga lahayd in la isku doorto 8 qof ee deegaan doorashada Soomaaliland keen 3 federaalka laga soo magacaabayna ay ahaadaan dad garsoorayaal ah oo hawsha hagaya sidii lagu heshiiyey isla markaana uu qorayo heshiiskii Fasiyooni qodobkiisa 6aad farqadiisa A in 8 deegaan doorasho istooranayaan. Waxa kaloo iyada lafteedu aanu geli karnaa markaanu taa ka tanaasulo haddii heshiis wadareed wadajir ah oo la isku afgartay ayaa lagu tegayo goobaha isku tanaasulka iyo doorashada. Waad mahadsantihiin, horena waanu caddaynay labada qodob runtii. Aad baad mahadsantihiin.
Gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Cirre ayaa weydiiyey waxa laga yeelay khilaafka marka la hareeyey guddiga doorashooyinka Soomaaliland ka kooban 11ka maadaama guddiga doorashada heer federaal ay taageereen doorashada 7 xubnood ee ku sameysan Fasiyooni.
Toosayso ugu go'aanka gaaray oo sheegto guddoog heer, laakiin haddana dadka Soomaalida ee guddigiina heer federaal isha ku hayo 11 xubnood ee haya 7 ka mid 4 baa maqan afar fura dabqaan oo guddiga ka mid ahaa garab siyaasadeed ee hayeen maxaa laga yeelayaa?
Horta ilaa hadda 11 xubnood ba dikreeta ra'iisul wasaare lagu soo saaray. Haddiisan de dikreeta kale weli ma hayno oo wax ka bedeshay, welina xubnihii sidii unbay guddiga uga mid yihiin. Marka waan rajaynayaa inay wada shaqeeyaan.
marka hoosha maanta baad xafiiska wasaaraha iyo waqtiga arintu halka ka
tagay dadaalkiisii faraha badnaa rajaltigiisii unbaa halka ku soo biyashay waayo lama si xannibnaan karo waqti doorasho lagu jira sadowadkii ugu dambeeyay ana uga gudii ahaan ordkayo quma yareen wax walba way isku daynay runtii sida aan maanta wax u dhaceen unbayna noqotay in natiijadii ay noqoto
doorasho qabad doontiin doorasho qabad doona gudigan siyaasinta kala maxaa ka sameyn doontaa oo cabdi xaashi ugu horeeyay
warda gudigu iyaga waa gudii madax bannaan kuraastaasayna u madax bannaan yihiin inay cadaalad sameeyaan baa laga rabaa waxaan wax gaar ah aan samayn karo ma jirto qofka gudiga xad baa xira sharci baa xira cabdi xaashi cidduu doonaha ahaado uu xaq buu leeyahay wuu tartamayaa qof walbana inuu tartankiisa cadaalad galo oo aan laga reebin oo aan wax nimaada lagu samayn waa shuruucda doorashada marka dee inay dadku cadaalad ka shaqeeyaan baa muhiima wax kale oo anigu la samayn karaya ma aqaan
gudoomiye koonfur galbeed iyo jubbaland doorasho ka dhacday meel kamida waa joogtay kuraasta waa la xaray dabcan jubbaland oo kuraas baa la xaray koonfur galbeed baa la xaray maxaa diidaya abdixaashi intiis la xaro
waxaa jira kuraasta aqalka sare shuruucdooda waxaa iska leh madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyagaa soo magacaabaya saad ogtahay waa sharci la dejiyey anigu waxba kama bedeli karo somaliland kuwooda laakiin habraac gaaray leeyihiin habraacaasaana lagu maamulaya
doorashada somalilan oo lagu qabta magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa hareeraya khilaaf xoogan oo salka ku haya sida loo maamulayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka midka aqalka sare lagu qabta magaalada muqdisho waxaana hadda labada garab kala hogaaminaya gudoomiyaha aqalka sare ee soomaali cabdi xaashi cabdulaahi oo heshiiskii siyaasadeed la gaaray 4 xubin isagu soo magacaawday iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaali mahdi guuleed oo isna 4 xubnood ka soo magacaawday guddiga heer federaal halka 3 xubinna uu soo magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxayse weli u muuqataa arrintu inay tahay mid aan xal siyaasadeed laga gaarin jaha siyaasadeed cusubna mar kale ay furmayso maadaama mar kale ay kala doorteen guddoonno isla jooga muqdisho arrintuna ay u muuqata faan oo lifari kama qodna cabdulqaadir okey v o a muqdisho
weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a markana jigjiga qaar ka mid a ardayda soomaalida ee wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka tigre ee dalka ethoobiya ee gaaray deegaanka soomaalida ayaa ka waramay markii ciidamada ethoobiya ay ka baxeen magaalada maqale isla markaana ay galeen kuwa t b l f ardaydan ayaana hadda ku sugan magaalada jigjiga waxaana ay ka warameen sidoo kale sida ay deegaanka ku soo gaareen wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan noo soo diray
dagaalka ka socda waqooyiga ethoobiya ma ahan oo keliya ku saameeyey amniga iyo dhaqaalaha balse waxa uu saameeyey adeega waxbarashada iyadoo ay jiraan arday fara badan oo markaasi wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka tigreega haddaba ardaydaasi waxaa ka mid ah arday soomaali ah oo u dhashay dowlad degaanka soomaalida kuwaasoo wax ka baranayay 3 jaamacadood oo ku yaala deegaanka tigreega jaamacadahaasna ay kala ahaayeen jaamacadda maqale jaamacadda aksum iyo jaamacadda aligraad haddaba markii ay dagaaladu halkaasi ka dilaaceen ayaa waxaa saameyn weyn ay ku yeesheen qaar ka mid a ardayda soomaalida ee wax ka baranayay jaamacadahaasi oo tiradoodu markaasi ay gaaraysay in ka badan 200 oo arday kuwaasoo ku xadhnamay goobihii markaasi ay wax ka baranayeen ee jaamacadaha ku yaala deegaanka tigreega haddaba qaar ka mid a ardayda soomaalida ah ee iyagu ka soo badbaaday markaasi dagaalada ka soconaya waqooyiga ethoobiya oo wakhti xaadirkan ku dowlad degaanka soomaalida oo la hadlay idaacadda v o a ayaa uga warbixiyey siday wax u dhaceen iyo weliba sida ay markaasi uga soo badbaadeen dagaalada iyo rajada ay markaasi ka qabaan waxbarashadooda
magacaygu waxa weeyaan farax suldaan axmed oo ah arday wax ka baranayay jaamacadda maqale gaar ahaan kambaska weyn ee main kambaska xaaladdu markii hore iyadoo sideedii caadiga ahayd ku socota ayaa waxaa dhacay in hal mar ay wax walba isbedelaan oo inta ay ciidamadii dowladda federaalku intay kasoo baxaan magaaladii caasimadda maqala ay ciidankii kale jabhaddu ay soo galaan kadib markay soo galeen waxaa la jaray korontadii adeegii bangiyada adeegii taleefanka iyo adeegyo badan oo ay dowladdu bixin jirtay meesha waxaa ka dhacay cunto yaraan aad u baahsan bil ayaanu meesha ku nooleyn muddada bisha ah wax cunto oo hagaagsan oo aanu cuni jirin may jirin badana waxaanu cunay jirnay laba xabo oo roodhiya oo saddexda waqtiya. Sidoo kale wax barashadii ayaa hakad gashay oo uu istaagu yimid laba toddobaad ku dhow inay qaadato kasoo bixitaankaanu meesha kasoo baxaynay. Baabuurtiina soo qaadaysay ay xadka maxaa la yidhaha ay ahaa canfarta markii yimaadeen kadib, yacnihii soo bixitaankaanu anagu xuduudda kasoo baxaynay ee adkaatay. Marka wallaahi xaaladdu aad bay u adkayd. Xaaladayd wallaahi warwar baanu ku sugnayn, waayo waalidka ayaanu ka fikiraynay. Yacni marka uu xiriirkaygii waayey, qaabka ay noloshoodu ay noqonayso, ahaayadda yuu intaana soo qaatay, xuduudda canfarta iyo tigreega u dhexaysa ayaaba nala keenay. Addis Ababa waxaa naga soo qaaday dowladda deegaanka Soomaalida oo waxbarashadeedu, horta anu waxaan ahaa ardaydii waxbarashadu ay gabagabada ay u maraysay. Marka dowladda waxaan ka rajaynayaa in waxbarashadii si dhaqso ah nalogu bilaabo, maadaama ardaydii facayaga ahayd ay qalin jabiyeen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Mustafa Maxamed Shacabdi. Waxaan ka mid ahaa ardaydii wax ka baranaysay deegaanka Tigreega ee jaamacadda Maqala. Waxaan ahay departmentiga college ka agriculture-ka. Waxaan joogay muddo 3 sano ah jaamacadda. Marka kulley ardaydu xaalado badan way la kulmeen. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo dhamaan magaca ardayda dhigata jaamacadda Maqala, kulley xaalad xun waanu soo maray. Xaaladda waxaa ka mid ahaa ay soo sheegay intii aanu meesha joognay kulkii hore, labadii semester hore markaanu qaadanay si nabadgelyo ku dhameysanay, semesterkii dambe yay qabto dhacday. Marka maalin sabti ah yaa ciidanka dowladdu soo baxay. Marka salaadii maghrib yaa magaalada la qabsaday. Magaalada intii la qabsadayna ay soo sheegay wax dhibaato anaga nagama soo gaarin. Wax ardaya oo wax lagu yeelay oo macnaha haday wax ku noqday meeshaasi ma jirin. Anaga markiiba waxaan laga jaray anteenkii bangiyadii. Waxaan waalidkii kala xiriirnaan weynay. Dee walbahaar badan iyo rafaad badan waxaa nacaawiyey hay'adda qolyahan internationalka IOM-ta. Rag ku jiray oo Soomaaliya sida Maxamuud Cabdiqaadir inay dhahayeen, halkaasaanu weelka maalmaalin aanu kala xiriirnayno kala hadlaynay. Cuntadii way goodayd oo cunto la'aan baa yaa meesha ka dhacday. Cunto la'aantii markay dhacday jaamacadda kolkii hore semester bay noo soo dhigtay inay sii wado. Semesterkii markay sii wadi lahaydna maxaan ku dhahay cuntada gooday. Markii dambe waxaa dhacday waxay jaamacaddu amartay inaan macnaha meesha ka baxnahaa. Markii dambe waxaan soo daaystay hay'adda IOM-ta. Haddii kulli waxbarashada maadaama waqti badan aanu soo wadanay, muhiimadda hadda macnaha aanu hadda muddo 7 bari muhiimadda halkaan aanu joogana waxay tahay macnaha sidii aan waxbarashadii ku sii wadan lahaa.
Cabdiqaadir Maxamed Shufri waa wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan weydiiyey tirada ardaydii ka yimid deegaanka Tigreega ee u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida sida ay ugu suurtagashay inay markaasi ardaydan halkaas ka soo qaadaan isla markaana ay keenaan deegaanka iyo marxaladii ay soo mareen ardaydan. Waxa uuna yiri
university at ee dadka soo gaaray ee jaamacad socono olada iyo dhibaato farbadan ba ka dhacay. Taas markaa waxay sababtay in ardayda laga soo daawalo oo laga soo qaado jaamacad socono xafiiska waxbarashada ee deegaanka oo la kaashanayo wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee heer federaal iyo hay'adda socdaalada adduunka ee loo yaqaan IOM waxay isku dayeen in ardayda ka soo daawalaan. Marka jaamacadaha Tigreegu waxay soo qaadeen ardaydii, waxay soo gaarsiiyeen xadkoodii ilaa iyo Addis Ababana waxay soo gaarsiisay hay'adda caalamiga ee socdaalada loo yaqaan IOM. Marka xafiiska waxbarashadu ardaydii dhammaan suroobin dhageysa laba qaybood oo kamid a ayaanu kasoo bixinay diyaaradda oona ilaa jijiga aanu soo transport garaynay. In kamid a oo fara badanna way basaska soo dhaceena way yimaad.
Sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Shukri waa wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa aan wax ka weydiiyey xalka ay u hayaan ardaydani maadaama ay xilligani kasoo tageen jaamacadihii ay dhiganayeen sababa amni ee markaasi qorshayaasha ka xafiis ahaan ay wadaan ee sidii ayna ardaydani waxbarashooda uga istaagi lahayn. Waxa uuna ku jawaabay sidan:
deegaankeenu runtii wuxuu leeyahay 3 jaamacadood oo loo kala yaqaano Dardar University, Jijiga iyo Qabri Dahar. Marka waxaan ugu talagalnay maadaama oo jaamacadahani meelaha ugu nabdoonaan yihiin, deegaanada kale ardaydii laga soo qoray way joogaan oo marka hore way sakarisnaayeen. Marka jaamacadda waxaan ku qasabnaa oo kunalay maadaama oo ardaydu dhibaato inay ka soo badbaadiyey, mar dambe kuma khamaari karno meel kale uma beeri karno, ee waa in ardaydan loo xirayo. Marka negotiationku noo socdaan meel fiican oo maraya, waxaan rajaynayaa toddobaadka soo socda kulli ugu saa inay ardayda ku bixaan jaamacadoodii si toosan ay qorshadooda bilaabaan haddii ay leedahay.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
dhinaca kalena iyadoo usbuucii ugu horreeyay xayiraad ay saaran tahay gobolka Victoria ee Soomaalida ay ku badan tahay ayaa haddana waalidiin badan ay caqabado ku qabaan waxbarashada oo isu beddeshay fogaan arag iyadoo qaarkoodna is caruurtooda caawin karin haddaba saameynta arrintaasi ay ku yeelatay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o e da Ibrahim Cumar Baafo
caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaalida degan Melbourne ka haysata xayiraadaha marka la soo rogo waxaa ugu weyn dhanka waxbarashada oo ardadu ay guryaha ku qaataan taas oo waalidiin badan ay kula tacaalaan dhibta ka haysata waayo Soomaalidu waxa ay ka mid yihiin jaaliyadaha caruurta badan korsada ha yeeshee guryo ku filan oo arday walba qol u gaar ah uu galo ma haystaan iyadoo dhanka kalena waalidiinta qaar ay ku adag tahay caawinta caruurtooda cabdicasiis faarax waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadda RMIT waxaan weydiiyey caqabadahan waalidiinta haysta xiliyada xayiraadaha la soo rogo
baafo dhanka saameynta waxbarashada maaha markii ugu horreysay oo gobolkani uu galo xayiraad waa xayiraadii lixaad marka waxaad moodaa in dadku ay xayiraadda kasii dambeyso ay wax ka baranayaan arrinta ku saabsan in waxbarashada online-ku ay tahay marka iskuulaadkii oo dhan baa xiran hadda waxaa kaloo sidoo kale xiran jaamacadihii marka waxbarashada dhan baa istaagtay laakiinse waxaa loo gudbiyey waxbarashada qaab qadka online-ka ah ama muuqaal aragga oo macallimiinta ay soo gelayaan
Muumina Cabdi Cayneb waa hooyo ilmaheeda ku caawisa gurigeeda xilliga online-ka ay macallimiinta u soo galaan balse waxay ogtahay in caqabado badan waalidiintu qaar ay kala kulmaan qaabkan guriga waxbarashada loogu bedelo xilliyada xayiraadaha sidan oo kale loo soo rogo
runtii waxa weeye lockdownkan ama restrictionkan jira culays badan baa yuu nagu reebay ama nagu hayaa kaasoo la xiriira xaggii waxbarashada waxaan anagu walwal ka qabaa hooyo ahaan in caruurtii waxbarashadii sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafayba ay hoos u dhac weyn ka jiro oo aad iyo aada hoos ugu socdaan marka caruurtii waxayba u qabaanba bes weyba inaan iskool iyo waxbarasho iyo midna aysan jirin online remote learningki ama onlineki wixii laga baranayay iyagoo guriga la joogo caruurtii waa la kicin laayahay waxbarashadii waa ku adag tahay waalidiinti waxay noqdeen jahwareer iyo frustration baa ku dhacay anigu waan ka koob ku ahay marka waxaan ku leeyahay arrinkan coronavirus ka saameyn aada u culus ayuu ummadda ku reebay gaar ahaan anagu dee magaalooyinka qoloqolowla meeshay joogtay ka warhaysaay magaalooyinkan joogno anigu magaaladan ku noolahay Melbourne culays aada u weyn baa waalidkii soo food saaray xagga waxbarashada caruurta mas-uuliyadda
laakiin xilligan waxaa soo dhow ardada dugsiyada sare inay u fadhiistaan imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee jaamacaduhu ay kaga gudbi lahaayeen sanadkii horena sidan oo kale ayuu kaga soo beegmay xayiraadahan mar kale waa kan cabdicasiis oo ka warramaya
dhibaatada ugu weyne hadda laga cabsi qabaa waa ardayda dhammaynaysa form four ama sanadka 2012 halkan sida loo yaqaano ee ay tahay in sanadka soo socda ay gudbaanin jaamacadda taasaana keenaysa in dadku intooda badani ay isweydiiyaan maxaa weeye xalka xiritaankan iyo soo noqnoqoshadan iyo maaragtay in mar walbaba dowladda ay amar kusoo rogtay dadka inay gurigooda joogaan ayse ka bixin ilaa intee ayay sii socon kartaa maxaase xal ah marka dowladdu waxay ku buuranaysaa dadku in ay istalaalaan rajaduna waxay tahay haddii 90% dadku ay qaataan tallaalka COVID-19-ka in markaasi xayiraadaha caynkan oo kale aan loo baahan doonin ama ay yaraan doonaan marka waxaad moodaa in wacyigelinta iyo ahmiyadda koowaad ee dowladdu hadda ay tahay si tallaalka loo faafin lahaa oo dadku dhan ay u qaadan lahaayeen tallaalka
iskuulada qaar ayaa durbaba loo sheegay in 14 cisho oo toos waxbarasho online ay u noqoto waxaana ka mid ah iskuulkii laga helay cudurka covid ee Al-Taqwa Islaamig halka kuwa kale ee caadiga ahna loo asteeyey in ay xirnaadaan ilaa iyo 12-ka bishan August Ibrahim Cumar Baafe wararka v o a magaalada Melbourne dalka Australia
idaacaddiina dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan idaacaddeena galabnimo dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa heestaasi
Amma